Devarim, chapter 23, verse 13. Amen.
Ve'yad tiyelecha michutz lamachane. Ve'yatzata shama chutz.
14.
Ve'yated tiyelecha al azenecha. Vehaya b'shivtecha chutz, v'chafarta va, v'shavta, v'chisita et tzeatecha.
15.
Ki Adonai Elohecha mithalech bekerev machanecha lehatzilecha ולתת אויביך לפניך, והיה מחנך קדוש, ולא ירבך ערוות דבר, ושב מאחריך.